Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio
Oksigen.
TMK Radio.
Radio
Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Gorze.
Radio Zavidović.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Evo nas suočeni sa nadolazećom zimom, ali sa temama za sva godišnja doba. Znači pričamo priče o vezi sa naukom, kulturom, medijima i sportom. Isto tako držimo obećanje kako ćete biti u kursu kad su u pitanju teme kojima se bavili kolege iz drugih biroa Radio Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima.
We wear your hat, we sip your tea, the memory of all that, no, they can't take that away from me, the way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams, no, they can't take that away from me, we may never ever meet again on the bumpy road to love, still I'll always, always keep a memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you change my life, no, they can't take that away from me, no, they can't take that away from me. Sing off key, the way you haunt my dreams, nothing can take that away from me, we may never ever meet again on the bumpy road to love, still I'll always, always keep the memory of when you hold till three, the way you change my life, no, you can't take that away, and you can't take that away from me, no, you can't take that away from me.
Jutro ćemo slušati, a prije toga malo i pričati o jednoj zanimljivoj britanskoj interpretatorki soula, ritam i bluza, rocka i popa, ali i zapaženoj glumici Lizzie Stansfield. Rođena je u Manchesteru prije malo više od 40 godina, veoma rano napustila rodnu kuću i počela učestvovati i pobjeđivati na takmičenjima za mlade talente, uglavnom pjevajući pjesme svojih uzora Diane Ross, Joplinsa, Marvina Gaye i Barry White'a. Nevjerovatno veliko iskustvo za Lizu bio je njen rad na dječjem programu televizije Granada ranih 80-ih. Nakon što je napustila rad na TV-u, 17-godišnja Liza je sa prijateljima formirala soul band Blue Zone, a već 86. pojavljuje se njihov prvi album Big Thing. Prvi solo album bio je This is the right time, koji je odmah skočio na 13. mjesto liste u Britaniji, a debut album Affection bio već na 2. mjestu britanske top liste. Liza Stansfield sa svojim zaraznim uspjehom, veoma jednostavnom prirodom, čudnim frizurama postala jedna od top osoba godine, a na svoje police poredala je razne nagrade, uključujući nagradu za najboljeg novog izvođača 90. godine na dodjeli Brit Awards. Ono što je važno za Liznu biografiju je da se, za razliku od ostalih zvijezda, nikad nije plašila da javno kritikuje društvo. Uvijek je javno podržavala gej populaciju, a širom Engleske govorila je na tribinama protiv Zalijskog rata. Njena karijera zapala je u krizu negdje 93. godine, pa se povukla iz javnosti, a vratila se u velikom stilu sa jednom nevjerovatnom obradom hita Barry White-a, a pod naslovom Never Never Gonna Give You, koju je kao isto imeni album posvetila svojim prijateljima oboljelim od side. 99. bila je veoma zanimljiva za Lizu jer je snimila film Swing, romantičnu komediju koja obiluje dobrom muzikom. Iste godine izdala je CD sa muzikom iz ovoga filma, a na početku novog milenijuma objavljuje album Face Up, kojim je pokazala kako može pjevati soul jednako dobro kao što to rade tamnoputi interpretatori. 2004. objavljuje kompilaciju pod imenom Biografi, a sav prihod od promocije tog albuma poklanja jednoj organizaciji koja se bori za prava manjinskih grupa. Liza je objavila 10 što originalnih albuma, što kompilacija, a više od 30 njenih singlova bilo je samo u vrhu top lista u čitavom svijetu. Nekolicina je bila na broju 1 i u Americi i u Ujedinjenom Kraljevstvu. Poslušajmo mali izbor našeg producenta Zorana Mijatovića.
Would you please welcome Miss Liza Stansfield?
Look!
Na redu je naša stalna rubrika u kojima vam donosimo novosti iz područja medicine, nauke i visokih tehnologija. Internet stranice koje se bave ovim temama ovoga puta za vas pregledala Mirna Sadiković.
U potrazi za vodenim ledom NASA je razbila dvije svemirske letjelice na površini mjesečevog južnog pola. Instrumenti su potvrdili da je velika prazna raketa udarila u mjeseca 4 minute i iza nje zabila se sonda s kamerama koja je snimila sudar prve letjelice. Najveći teleskopi na svijetu bili su usmjereni prema mjesečevom južnom polu, ali očekivano oduševljenje je izostalo. Ekrani su ostali prazni i nije bilo trenutnih slika udara ili oblaka prašine visokih 10 km. Astronomi iz kontrole misije kažu da instrumenti na sestrinskom brodu koji je ostao 50 km iznad površine mjeseca radi kako treba i da će ubrzo početi stizati podaci, iako će proći još nekoliko sedmica da bi se pouzdano zaključilo ima li na mjesecu vodenog leda. Na Jupiterovom mjesecu Europi ispod leda debljine nekoliko kilometara ima zakopanih okeana tekuće vode koja sadrži kudikamo više kiseonika nego se do sada smatralo. Iako za sada još nema nikakvih dokaza da bi igdje osim na Zemlji postojao život, Europa se već dugo vremena smatra najpogodnijim kandidatom za potragu za biološkim aktivnostima. Najveći okean na Europi sadrži dvostruko više vode od svih zemljanih okeana zajedno, a najnovija istraživanja govore da bi u njemu moglo biti i 100 puta više kiseonika nego se mislilo. Dobra vijest za razmišljanje o porijeklu života je da bi na Europi vrlo vjerovatno postojala odgoda od nekoliko milijardi godina prije nego bi prvi površinski kisik stigao do okeana. Bez te odgode prva bi prebiotička hemija i prve primitivne organske strukture bile uništene oksidacijom, odnosno hrđanjem. Globalnim zatopljavanjem Arktik bi za 20 godina mogao biti pretvoren u more, a podizanje nivoa mora ugrozit će i podvodni svijet, upozorili su britanski naučnici. Tim stručnjaka je utvrdio da na pojedinim sektorima ne prelazi debljinu od 1,8 metara, što znači da je u pitanju takozvani mladi led. U narednih 10 godina predviđaju naglo topljenje, a ono će proizvesti nestanak leda tokom ljeta i to već za 20 ili 30 godina. Tromjesečno istraživanje sjevernog pola pokazalo je da bi led uskoro mogao postati privremena pojava, te da bi Arktik u toku ljetnih mjeseci mogao funkcionisati kao otvoreno more. Stručnjaci sa Cambridgea naglasili su da će to uticati na klimu ne samo tog područja, nego i cijele planete, na promjene struja u okeanima i atmosferi i da će donijeti još uvijek nepoznate posljedice po ekosisteme zbog promjene u hemijskom sastavu vode. Samo su dva ljudska organa, oči i mozak, stari koliko i sam organizam. Inače, za prosječnog vijeka srce se obnavlja 2 do 3 puta, a ćelije pluća obnavljaju se čak brže i od noktiju i kose. Ćelije jetre žive samo 150 dana. Ukoliko ih naravno prije ne zahvati ciroza, pa nije nikakvo čudo što su još uvijek među živima ljudi koji piju hektolitere alkohola. I srce se može obnoviti. Studija iz Njujorka pokazala je da se srce sastoji od određenih stanica koje se pomlađuju, pa se tokom životnog vijeka srce obnovi 2 do 3 puta. I koža se brzo obnavlja, svake 2 do 4 sedmice, ali gubitkom kolagena i elastičnosti ipak nas sustižu bore. Većina ćelija koje traju cijeli životni vijek mogu se naći tek u mozgu koji se ne obnavlja, a njegove stanice nepovratno odlaze. Upravo zbog toga čovjeka napada demencija, a zbog tih činjenica ozljede mozga opasne su po život. Isto vrijedi i za oči koje su stare koliko i ljudski život, a obnavlja se samo rožnjača. Ako je oštećena, regenerisat će se za samo 24 sata. Utrljavanje šećera u rane može izliječiti bolne infekcije, uključujući dekubitus, to je strane nastale dugim ležanjem, pokazalo je istraživanje inspirisano afričkom tradicionalnom medicinom. Nakon uspješne studije koju je proveo predavač rođen u Zimbabveu, u britanskim bolnicama počeli su koristiti tradicionalno afričko liječenje šećerom. Pokazalo se da stavljanje granuliranog šećera na rane od dugog ležanja, čireve na nogama i amputirane udove prije zavijanja može ubiti bakterije koje sprječavaju liječenje i uzrokuju hroničnu bol. Da bi preživjele, bakterije trebaju vodu, a šećer skuplja vodu iz rane u zavoj. Kako bi otkrili eksploziv ili oružje na aerodromima u Manchesteru, uveden je savremeni skener sa rengenskim zrakama koji proizvodi gole fotografije putnika, a pomoću njega vidljivi su i silikonski implantati, umjetni ekstremiteti, pirsinzi, ali i jasni obrisi privatnih dijelova tijela. Stručnjaci smatraju da skener koji pomalo podsjeća na ormar za kartoteku nije posve siguran za žene u ranom stadiju trudnoće, ali ni za djecu. Također, ni ostali putnici nisu zadovoljni činjenicom da će ovim skenerom biti vidljivo kompletno njihovo tijelo. Inače, zrake prodiru tek nekoliko milimetara u tijelo kako bi se otkrilo da li se pod kožom nalazi droga ili neki skriveni predmet, ali ljekari su se pobunili jer je protivzakonito izlagati ljude zračenju bez medicinskog opravdanja. Francuski fizičar koji je radio u Europskoj organizaciji za nuklearna istraživanja formalno je optužen za povezanost sa Al-Kaidom. U skladu sa francuskim zakonima identitet optuženog za sada nije objavljen, ali mediji u Parizu navode da ima 32 godine i da je francuski državljanin porijeklom iz Alžira. Fizičar je radio na naučnom eksperimentu CERN-u, jednom od najvećih centara za nuklearna istraživanja na svijetu, čiji je sastavni dio i najveći podzemni akcelerator ikad napravljen. CERN je saopštio da optuženi nije dolazio u kontakt sa materijama koji se mogu upotrijebiti u terorističkim napadima. Francuski zvaničnici kažu da su veze između uhapšenog fizičara i islamskih ekstremista otkrivene tako što je policija pratila komunikaciju na internetskim stranicama koje koriste pripadnici organizacije po imenu Al-Qaida u islamskom Magrebu, grupe koja djeluje u zemljama na sjeveru Afrike i organizuje napade na snage sigurnosti, ali i na strance.
Slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Sad ćemo u običajnu šetnju do drugih biroa Radija Slobodna Evropa, najprije do Beograda, jedne iznenađujuće odluke tamošnjeg suda. Zbog želje upravo jednog sudije, vlasti su deložirale svima nama dobro znanog i cijenjenog novinara Gorana Milića. Čovjek koji je započeo raditi upravo u Beogradu kao direktor Jutela, djelovao u Sarajevu, a trenutno je na Hrvatskoj televiziji, prema vlastitoj izjavi spremao se penzionerske dane provesti na mjestu svojih profesionalnih početaka. Da bi to i ostvario, pravdu će potražiti u Strasburu. Rubrika Želimira Bojovića.
Izvršitelji 4. opštinskog suda u petak su u pratnji policije prinudno ispraznili stan poznatog hrvatskog novinara Gorana Milića u centru Beograda u ulici Đorđa Vašingtona 40, koju mu je još 1986. godine dodelila Radio Televizija Beograd. Vrata spornog stana su obijena, zatim izvršen popis malog broja stvari koji su spakovane u par džakova i sa nekoliko komada dotrajalog nameštaja izbačeni iz već ispražnjenog stana. Nakon toga sudski izvršitelj nepokretnosti je predao izvršnom poveriocu, odnosno opštini Stari grad, u kojoj nisu želeli da komentariš ovaj slučaj. U stanu od 90 kvadratnih metara u samom centru Beograda živio je njegov posinak iz prvog braka Igor Katanić, koji je dobio nalog za deložaciju sa 9. oktobrom bez prava žalbe. Stan je dodeljen sudici prvog opštinskog suda u Beogradu, Dragici Ljumović. Poznati hrvatski novinar u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je pokušao sve i da se pismima obraćao najvišim državnim zvaničnicima, ali da to nije dalo nikakve rezultate.
Pisao sam predsjedniku Republike, pisao sam gradonačelniku, predsjedniku gradske skupštine, predsjedniku opštine Stari grad, odbornicima opštine Stari grad, sudiji koja je donijela tu odluku. Taj stan smo mi dali $20,000 za obnovu. Kad smo ga dobili, ja sam dao garsonjeru stanarsko pravo u ulici Kostića Venac 1. Televizija je onda, da bi rješila moje stambeno pitanje, moje pokojne prve supruge, koja je isto radila na televiziji, uplatila opštini trećinu tržišne vrijednosti stana. Dakle, i sad bi se to trebalo sve početi. Znate šta, to treba predugo, nema baš ni novaca za advokate, za sve te stvari. Riječ je o žalbu Ustavnom sudu, pa na Strasbourg.
Bivši direktor Radio Televizije Beograd, Nenad Ristić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je on lično učestvovao u dodjeli stana Goranu Miliću i njegovoj tadašnjoj supruzi i da na oduzimanje tog stana gleda kao na veliku štetu i bruku za Beograd.
Supruga Gorana Milića, koja je također bila s njim u Americi, Olivera Katanić, meni se obratila jednim pismom koje je bilo za mene vrlo potresno kao direktora televizije, a to je da je ona teško bolesna i poslala me i svoju dijagnozu koja je bila karcinom. Sjećam se prve rečenice, može se te desiti da je meni ostalo još malo vremena, želala bi da mi deca ostanu zajedno, a deca nisu od istog oca. Ja sam Branka Mandića, ondašnjeg predsjednika opštine, molio danima da on nađe neko rešenje, pošto televizija tad nije imala stanove, nešto nije imala ni para da kupi neki novi stan. I našli smo stan. Olivera Katanić, teško bolesna, 78. godine već umrla i eto sad našla neka sudija da tamo se usreći u tom stanu. Ma to je politička bruka.
Zamjenik gradonačelnika Beograda Milan Krkobabić kaže za Radio Slobodna Evropa da mu je kao gradskom zvaničniku teško da komentariše sudske presude, ali da kao građanin ima stav u pogledu ovog slučaja.
A on je veoma jasan. Ako u svemu ovome prevagu ima to što se radi o čovjeku koji je recimo hrvatske nacionalnosti i sve to onda se odvija po tom osnovu, onda je tako nešto potpuno nedopustivo.
Pravnica Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže za Radio Slobodna Evropa da su se odnosi između zemalja u regionu sa teškom mukom popravljali od 2000. godine pa na ovamo i da svaki slučaj kao što je oduzimanje stana Goranu Miliću te odnose gura unazad.
Imamo bi se ponome što sam vidio iz medija da u stvari taj Goran Milić ima apsolutno pravo na taj stan. Posebno što je još umešano da su neka sudija, mislim sve je strašno nekako iz cele te priče.
Goran Milić novinarski rad započeo 1970. godine na televiziji Beograd, da bi nakon 9 godina rada otišao u Njujork kao dopisnik. Po raspadu Jugoslavije i pretnji koje dobija u Beogradu, Milić odlazi u Sarajevo gdje postaje urednik televizije Jutel, a zatim se seli u Zagreb gdje 1997. počinje da radi na hrvatskoj televiziji. Goran Milić kaže da se odlaskom u penziju, što bi trebalo biti sljedeće godine, namjeravao vratiti u Beograd i nastaviti život u stanu koji mu sada oduzet.
Ja sam mislio vratiti u taj stan, živjeti u tom stanu u penziji koja će mi biti jako mala zbog ovih ratnih događanja, pa bi mi u Srbiji bila veća nego u Hrvatskoj, imao bi stan, jel, ali ništa od toga.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević. This is the right time to believe in love.
Nastavku ćemo o pozorišnim festivalima, prije preko naše druge posuđene rubrike iz Zagreba. U sklopu 24. Gavelini večeri, koje su sinoć počele, gostovat će Beogradsko pozorište Zvezdara teatar i Sarajevski kamerni teatar. Naravno da se s velikom pažnjom očekuje nastup Sarajlija, ali će veliki hit biti Beograđani, jer je koliko juče bilo nezamislivo takvo gostovanje. Ankica Barbir Mladinović.
Poslijeratne barijere u mnogim glavama još nisu nestale, ali ako mogu dobro surađivati policije susjednih država, zašto ne bi i kazališta, ističe za naš program direktor Zagrebačkog dramskog kazališta Gavela Darko Stazić.
Evo, ove godine će biti tri takva gostovanja, znači 19. 10. gostuje Zvezdara teatar iz Beograda s tekstom Dušana Kovačevića, generalna proba samoubistva, to je i redatelj Dušan Kovačević, zatim nam dolazi i kamerni teatar Velisteti Sarajeva iz Bosne i Hercegovine sa predstavom Žaba Dubravka Mihanovića, a večeri ćemo zatvoriti gostovanje iz Rumunjske, iz Arada, to je klasični anteatar sa Molijerovim Tartifom.
Prije dvije godine, podsjeća Stazić, u gostima u Gaveli je bilo i Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada s predstavom Ja ili netko drugi i već tada su sve karte bile rasprodane.
Interes zagrebačke publike sjajan, naime čim se objavi u rasporedu takvo jedno gostovanje, karte planu, tako reći, u par dana, evo danas više nemamo naravno nijednu ulaznicu za to gostovanje Zvezdara teatra, znači da postoji nekakva kulturna znatiželja publike zagrebačke poklonika kazališta za takvim teatarskim spivanjima s one strane granice. Oba dvije zemlje razvijaju suradnju na mnogim poljima, pa ako surađuju policije, zašto ne bi kazališta? Prema tome nema nikakvih otpora prema takvoj vrsti suradnje.
No još početkom 2000. i dio glumačkog ansambla u Gaveli pobunio se protiv gostovanja Paola Mađelija i nekoliko gavelinih glumaca u Podgorici, a prije toga, sjeća se redateljica i glumica Snježana Banović, zbog najavljenog odlaska u Beograd padale su i glave u Hrvatskom narodnom kazalištu. Danas atmosfera ipak drukčija.
I meni je drago i to je sve super, fantastično, ali kak je to počelo? Počelo je tako da su padale glave i mislim, ja sam pala zbog toga. To je bio onog baš generator svega. Je bio slučaj HNK u Beogradu kad su glumci ono odbili ići kao ovce za mnom u Beograd. To je tako bilo rečeno. Apsolutna izdaja. Izdaja i ja sam zbog izdaje otišla. Policija, biznismeni, mafija, lopovi, ubojice. Ne, šta je ovo oko Pukanića nego jedinstvo ove i one mafije, ne? Sve to može, kazalište je ta svetinja, ne?
Otpor kulturnoj suradnji s dojučer zaraćenim susjedima i dalje je, smatra Banović, najveći u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.
HNK ne, to je bastion zadnji. Evo, Gavela ide, idu, ne znam, pojedine ove skupine koje su nezavisni kazališta, ne znam, znam da Bad Company ide već dugo, idu, ne znam, Epilog teatar ili tako, idu, ali dramsko kazalište Gavela, to je najveći. Onda Rijeka ima HKD, tamo Šegvić isto od početka. Rijeka je uvijek bila protiv. Točna, ne? Rijeka, pa Pula nešto i to, ali Zagreb, evo, HNK, kad bude išao, to sigurno će i opet padat glave. Ako se pojavi tamo neko ko opće o tome hoće razgovarati.
Pa ipak ni kazališna razmjena sa susjednim zemljama, pa tako i Srbijom, nije više senzacija u Hrvatskoj, a gostovanje kazališnih skupina iz Srbije odnedavno sufinanciraju i institucije Srpske nacionalne manjine, Grada Zagreba i Srpsko narodno vijeće. U veljači je s kazalištem Gavela potpisan i sporazum o sufinanciranju 3 predstave godišnje, pa je u tom aranžmanu u Zagrebu već gostovalo Jugoslavensko dramsko pozorište. Direktor Kulturnog srpskog društva prosvjeta Rade Dragojević.
Nekada je ta suradnja naravno bila ekscesna i gotovo u pravilu svaki oblik suradnje bilo da se radilo o filmu, a svi se vrlo dobro sjećamo te famozne 99. kad su se Dragojevićeve rane prevodile u kinoteci, ili da se radilo o teatru ili o književnosti, pratio uvijek neki društveno-politički incident. Danas, hvala Bogu, toga više nema, ali nema usput rečeno niti više nekakvog uzbuđenja. Postala je to dio normalne kulturne ponude i ne događa se na, ajmo tako reći, na društvenoj sceni nikakvi poremećaj činjenicom gostovanja nekog beogradskog teatra ili nekog pisa.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Never give up looking for my baby. Been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why. Why he's gone away and I don't know where he can be. My baby, but I'm gonna find him. We had a quarrel and I let myself go. Said so many things he didn't know, and I was so bad. I don't think he's coming back. He gave the reasons he should go, and he said things he hadn't said before, and he was so mad. Yeah, I don't think he's coming back. I did too much lying, wasted too much time. Now I'm here and crying. I've been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why. Why he's gone away and I don't know where he can be. My baby, but I'm gonna find him.
Analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I naš jutrošnji gost, pozorišni radnik, jedan od najuglednijih na prostoru jugoistočne Europe. Dino Mustafić je direktor Savjetskog mesa, jednog od najznačajnijih regionalnih festivala koji se održava po 49. put. Mes je započeo preksinoć, a u Sarajevu će naredni desetak dana boraviti gosti iz 13 zemalja. Ostalo će nam reći prvi čovjekove smotre. Dino, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa prvo, po čemu ćemo pamtiti ovaj 49. mes?
Pa ovo je festival koji je uspio da preživi recesiju. Mi u direkciji festivala ćemo ga pamtiti po tome da smo sačuvali kontinuitet festivala u iznimno teškim vremenima, u vremenima kad je zaista u Bosni i Hercegovini na kraju ove teške kalendarske godine bilo šta organizirati jedan mali svojevrsni podvig. A činjenica da je u naš grad dolazi i već došao veliki broj umjetnika iz cijeloga svijeta, njih čak oko 650, i da ćemo vidjeti 26 predstava sa više od 40 izvedbi u 4 bosansko-hercegovačka grada, Sarajevo, Zenici, Goraždu i Srebrenici, govori da je to festival koji, eto, nije dozvolio da posrne i ovim ovakvim teškim vremenima. Mada je sve ovo jedna mala svevrsna uvertira pred pola stoljeća festivala koji će biti 2010.
Da, ne bi bilo loše da nam sugeriše šta je to najvrijednije šta se ima vidjeti. Ono što se ne smije propustiti, znam da je to iz tvoje pozicije teško, ali ipak...
Pa ja zaista sa zadovoljstvom mogu da najavim da smo i ove godine uspjeli na festivalu dovesti nekoliko vrlo renomiranih pozorišnih trupa i autora. Među njima svakako predstava koja je otvorila ovogodišnji festival, sjajna koreografkinja i redateljica iz Argentine, Konstanca Makras, sa predstavom Pakao na zemlji i njenom kompanijom Dorgi Park iz Njemačke. Tu svakako bi želio akcentirati sjajnu predstavu Ivana Popovskoga i Teatra of Music and Poetry iz Moskve. Predstava svoje vremena godišnja doba, ta predstava će na repertoaru, dakle ona je čak 3 puta. Zatim, sigurno da će pažnju plijeniti predstava čuvene belgijske Need Company, predstava Izabelina Soba, onda svakako jedna kontroverzna predstava po romanu Sorokina Led, koja dolazi iz mađarskog nacionalnog teatra, jednog filmskog reditelja Mundruka, koji je već i bio na Sarajevo Film Festivalu, ali evo ga puta u jednom drugom mediju. Sigurno da će Martinelijev dolazak na završetku festivala 26. sa njegovom Medeom, njegovom obradom Medee, jednog od sigurno najznačajnijih francuskih reditelja. Svakako tu ne treba prenebregnuti da publika jako voli vidjeti regionalne predstave. Tu su znalci kao što je Paolo Maggeli sa predstavom Večeras improviziramo, Candidil Optimizam, Aleksandar Popovski sa Jugoslovenskim dramskim pozorištem, zatim prošlogodišnji hit reditelj Martin Kočovski sa predstavom Dejana Dukovskog Druga strana iz Bitole, a mogu reći da su i bosansko-hercegovački teatar predstaviti sa nekoliko predstava, od kojih svakako sa zadovoljstvom ističem učestvovanje i svjetske kompanije, najmlađe kompanije u Bosni i Hercegovini sa velikim internacionalnim uspjehom i rediteljem Harsom Pašovićem Nora. Zatim predstava Narodnog pozorišta Republike Srpske, Balon od kamena moja sjećanja u režiji mladoga, ali zaista vrlo perspektivno, Filipa Grindlanda, dobitnika prošlogodišnje nagrade za najboljeg mladoga reditelja. I do naših festivalskih koprodukcija i premijera, to je po tekstu Zlatka Topče, Ne volim ponedjeljak, u režiji Austrijanca Kristijana Papkea, i predstava Usamljeni zapad, koprodukcija sa Mostarskim teatrom mladih po McDonaldom tekstu, također perspektivne mlade redateljice Selme Spahić, koja i prošle godine dobila nagradu na ovom festivalu. Tu će biti i ove godine program za naše najmlađe sugrađane, Children Mes ili Dječji Mes.
Da, ima i nekoliko zaista intrigantnih prateći sadržaja, radionica.
Da, i ove godine festival je organizirao radionice za studente umjetničkih akademija u Bosni i Hercegovini, s tim što su se te radionice sada već proširile i na region. S druge strane, ove godine smo pokrenuli nešto što će biti vrlo zanimljivo, pored okruglih stolova i promocije nekog knjiga i časopisa, to su mesovi razgovori u kojem učestvuju aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava iz Beograda, Zagreba, Prištine i Sarajeva. Ove godine ćemo imati tri sesije razgovora po sljedećim temama, to će biti sloboda identiteta, sloboda individue i svijet i utopija. Repertoar ovog festivala će biti samo povod za zapravo jedan razgovor mladih ljudi o važnim političkim, socijalnim, zatim i kulturološkim i antropološkim temama koje tište naše društvo i mladu generaciju.
Na ovom trenutku ne mogu da se ne prisjetim ovog ambijenta u kome se sve ovo dešava. Glavno mjesto festivalskog događanja ukrašeno je crnom zastavom, zastavom solidarnosti prema kolegama iz Mostara, ali Boga mi je upozorenje u vezi sa vlastitim perspektivama. Šta se to zapravo dešava s našom kulturom?
Pa, naša kultura je u krizi prije svega zato što na jednom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ne postoji jedan promišljeni strateški plan razvoj onoga što bi trebala da bude kultura, od infrastrukture pa do toga šta kultura za jednu sredinu znači. Najbolja situacija u Sarajevu kao glavnom gradu Bosni i Hercegovine, jer i pored silnih poteškoća kulturne institucije rade, ali one upozoravaju da su već jeli sa svojim budžetima, na primjer do kraja godine onemogućeni da imaju onaj broj premijera koji su predvidjeli, onaj broj repriza koji su predvidjeli, da bi svakako život građana Bosne i Hercegovine u njihovom glavnom gradu Sarajevu bio daleko da kažem dinamičniji i daleko produktivniji kada bi budžeti ti bili na nivou onoga što je bilo usvojeno na početku godine. Ne razumljivo je da Federalno ministarstvo za kulturu i sport ima manji budžet za ovu godinu preko 70%, da kantonalno ministarstvo ima budžet koji je skoro manji za 30%, što se naravno odražava direktno na institucije od kulture i na nezavisnu produkciju. Ako je tako u Sarajevu, onda može se samo zamisliti kako je to u kantonima, u gradovima gdje se pojedini ministri zaista ponašaju vrlo bahato, neodgovorno, necivilizirano, gdje je to ministarstvo više manje integrirano sa ministarstvom obrazovanja i naukom, pa čak i informisanjem, i gdje ima puno, naravno, problema. Ovo što se dogodilo u Mostaru, gašenje, zapravo odumiranje jedne institucije Narodnog pozorišta, nije sahrana te institucije, ali svakako je jedan pucanj u kulturu na način na koji se može praviti analogija jeli, sa onom čuvenom nacističkom teorijom koju kad se čuje riječ kultura neko hvata za pištolj. Kultura je sama po sebi jedna integrirajuća stvar, kultura je kosmopolitska, kultura je dio jedne općeg dobra, kultura pripada onim resursima jeli, koji svi narodi i građani Bosne i Hercegovine baštine, i očito da ovom jednom etno-nacionalističkom modelu vladanja u Bosni i Hercegovini kultura postaje ozbiljna smetnja. Ono što je strašno, to je što su se uspjeli umjetničke zajednice, akademske zajednice, oni koji su direktno involvirani u kulturni život Bosne i Hercegovine, odupreti svih ovih godina takvoj logici, takvim podjelama. Jeli? Nažalost, to se nije dogodilo i u Mostaru. U Mostaru postoji istočna i zapadna strana, postoji dogovor između političkih stranaka hrvatskih i bošnjačkih u kojima jedni financiraju jedni, drugi financiraju druge. I upravo što je zanimljivo, na tom podijeljenom, jedinom modelu u Bosni i Hercegovini došlo do kolapsa.
Da.
Tako da ja zapravo po ko zna koji put imam argument koji sam isticao svih ovih godina u svim svojim iskazima javnim, a to je da je kultura po svom biću, po svojoj djelatnosti, po onome što ona jeste, što ona znači, nepodjeljiva. Jeli? I mislim da je Mostar pokazao da takav sistem mora atrofirati, naravno, kao što je bilo ovih svih godina od Daytona pa nadalje Mostara.
Da, evo neki trbuhozborci koji odavno djeluju protiv MES-a, jednako kao protiv SFF-a, protiv jazz festivala, kao da su sad došli na svoje. Tvrde da je zapravo cinično da se održavaju ovakve manifestacije u ovakvom ambijentu.
Po toj logici nikada ni jedna predstava, niti jedan koncert, ni jedna izložba ne bi bila održana tokom opsade Sarajeva. Ako tada smo vidjeli da je kultura bila jedan dio sastavnog rituala života, bila zapravo apoteoza života, i ako tada je kultura u takvom ambijentu mogla da živi i radi, ja ne vidim zašto danas bilo koja kulturna institucija ili ovi festival koji ste nabrali ne bi mogli u ovakvim okolnostima živjeti i raditi. Drugo, to je nešto što spada u političku demagogiju, što su uspjeli godinama da nametnu jednom broju građanstva, jeli, političari u kojima se crepovima ili brojem povratnika izdvajanjem tog budžeta mjeri, na primjer, i odnos prema kulturi. Ne vidim nikakvu mogućnost komparacije između toga koliki će biti broj premijera ili održanih ili otvorenih izložbi sa onim što ide iz drugih izvora finansiranja. Dakle, kulturni djelatnici i umjetnici se naravno bore i za svoj životni prostor i za svoju egzistenciju, ali vrlo je lako reći, evo, ne treba nam kultura, ne treba nam obrazovanje, ne treba nam sport. Pa ćemo onda vidjeti šta to mi zapravo imamo. Šta je to zbog čega mi živimo, u što to mi investiramo sebe, svoje živote i šta to mi ostavljamo našim potomcima u nasljeđe.
Dino, ja se nadam da će ova ideja MES-a, kao što su ideje i drugih velikih naših festivala, pobijediti. Ćemo mi jednog dana zaista s jednakim entuzijazmom, s jednakom radošću očekivati ove festivale kao što je to bilo i do sada.
Hvala lijepo na tim željama, ja sam u to siguran. Znate šta, 49 godina postoji ovaj festival. Ne znam ko bi mogao imati to moralno, ljudsko, pa kako god hoćete, i Božje pravo da ukine ili da ugasi jedan festival koji je stariji od mnogih naziva, ulica, znakova i simbola kojima se mi danas hodamo ili klanjamo.
Dino, hvala ti mnogo na ovom razgovoru, puno, puno sreće.
Hvala puno.
Do slušanja, prijatno.
Crazy, you can't deny it, baby. No two.
Ostale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama te o domaćem sportu. Najprije kolege iz Radio Slon koji svaki put za vas prebiraju internetske stranice koje se bave muzikom i filmom.
Najveću zaradu na američkom box office ovaj vikend imala je komedija Couples Retreat. Ujedno je to jedini novi film ove sedmice koji se našao među prvih 10. Iako ga je kritika dočekala na nož, zaradio je nešto više od 34 miliona dolara. Prošli film koji je zaradio više na otvaranju bio je Inglourious Basterds, a bilo je to prije 7 sedmica, ali još je to daleko od pokrivanja 70 miliona dolara teškog budžeta ovog filma. Od preostalih filmova, 8 ih se tek pomaklo za jedno do dva mjesta. Našlo se mjesta za horror Paranormal Activity, koji je nakon dvije sedmica limitirane distribuciji našao nešto veći broj u kinodvorana, njih 159, naspram 33, odnosno 12, ukoliko ih se prikazivao prethodne dvije sedmice. U CBS-u su otvorili mogućnost snimanja nastavka filma Freaky Friday, na ovaj put pod imenom Freaky Monday. U nastavku sigurno nećete vidjeti niti Lindsay Lohan, niti Jamie Lee Curtis, jer se priča bazira na novim likovima koji ovaj put zamjenjuju tijela. Radi se o pametnoj, ali nesigurnoj mladoj djevojci koja zamijeni uloge sa svojom školskom učiteljicom. Roman prema kojim bi film bio snimljen napisala je Heather Hedges, autorica Legally Blondie The Musical, zajedno sa Mary Rogers, koja je autorica originala Freaky Friday još iz 73. godine. Još uvijek se ne zna ništa o glumačkoj postavi, ali se zna producent. Biće to Mark Waters, režisir prvog filma sa Lohan i Lee Curtis, pa je vrlo vjerovatno da bi se on mogao primiti režiju. Svi su za zvijezdu filma Predators Nimroda Antala očekivali The Rocka ili Vin Diesela ili čak možda nekog novog Schwarzeneggera, ali niko nije očekivao da će biti angažovan vitki Adrian Brody. Iako smo ga gledali kako se dobro nosi u okruženju prašumi kada je glumio u King Kongu Petera Jacksona, Brody je poznati po svojim dramskim ulogama poput filma The Pianist Romana Polanskog. Međutim, Brody i njegovi agenti su se svim silama borili kako bi osigurali ulogu plaćenika koji zajedno sa svojim timom pokušava preživjeti napade na zemaljaca. Pridružio se sljedećoj ekipi Danny Trejo, Alicia Braga, Walton Goggins, Ultimate Fighter Oleg Takarov i Maharel Ash-Abaz Ali. Snimanje na Havajima i Teksasu počinje uskoro, a Brody je već potpisao ugovor za moguće nastavke. Jedna članica Spice Girlsa, točnije Mel B, potvrdila je kako uz nju Emma Burton, Victoria Beckham, Mel C i Gary Halliwell kreću u povratnički projekt. Definitivno ćemo napraviti nešto zajedno i to veoma uskoro, izjavila je Mel. Spice se trenutačno radi na povratničkom beku, a Mel nije htjela otkriti nikakve detalje jer ne želi pokvariti ovo iznenađenje.
Okolnosti su takve da se ni ovaj put ne može preskočiti priča o našem fudbalu, onom reprezentativnom naravno. Za sad sve teče prema planu jer se unatoč nekim izjavama mogao očekivati poraz protiv evropskih prvaka u Zenici. Ni neočekivano veliki minus ni u kom slučaju ne bi smio pokvariti konačni dojam o izvanrednom uspjehu, ali o tome smo već govorili na ovom mjestu. Zato bi trebalo izvući neka iskustva iz onih 2-5. Prvo je kako valja se velikom dozom opreza prići narednom baraž dvomeču za nekih mjesec dana. Očigledno veliki timovi, a jedan nas takav očekuje 14. i 18. novembra, ne propuštaju ponuđeno, pa valja igrati mnogo opreznije nego u Zenici. Koncentracija se jednostavno ne smije izgubiti niti jedan jedini trenutak, a o tome dovoljno govore dvije kobne zeničke minute, 13. i 14. kad su Španci poveli sa 2-0. Isto tako, makoliko se šansi napravilo, postoji pravilo da je velikim timovima, bez obzira na kvalitet i karakter Kasiljasa, veoma teško zabiti gol, a da oni to uvijek rade sa lakoćom, do utiska kako ih prati sreća. A što se sreće tiče, ona je najčešće uz one jake, ali počesto pomiluje i hrabre. Iskreno smatram kako je naša selekcija dovoljno jaka, mada ne kao mogući protivnici Francuska, Portugal, Rusija pa i Grčka, ali zato mora biti dovoljno hrabra. Uz malu dozu sreće i uz pošteno suđenje nije nemoguće ljetošnje putovanje prema Rtu Dobre Nade. Kad smo kod poštenog suđenja, ne pada mi na pamet da unaprijed proglasim sudijsku naklonost našim protivnicima, ali moramo računati sa činjenicom da je fudbal odavno postao malo više od igre. Svjetska prvenstva posebno. Teško je pomisliti kako bi svjetskoj fudbalskoj organizaciji više stalo da u Južnu Afriku doputuje nekoliko desetaka Bosanaca i Hercegovaca nego nekoliko desetina hiljada navijača naših mogućih takmaca. Uostalom, interes organizatora, koji u isto vrijeme interes FIFA, opredjeljuje svjetsku fudbalsku organizaciju da naglo promijeni pravila i da se baraž igra po poludirigovanom ždrijebu. Govorim poludirigovanom jer nam je tako ušlo u uši, mada je zapravo u pitanju dirigovani. Zašta velikih na račun malih odavno postoji. Uostalom, potom se principu prave i famozni šeširi za kvalifikacione grupe za sva prvenstva. BiH je u posljednji ciklus ušla iz četvrtog, a u narednom već bit će u trećem, što bi reklo dobit će barem jednog lakšeg protivnika. Uz malo sreće, dakle, u narednom periodu bi se mogli pomjeriti još koji korak naprijed, a onda već naša bi kolektivna emocija prema pravdama i nepravdama dobila drugčiji predznak. Hajde da se i tome nadam. Tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.